Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 20-may juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sun yo'ldosh orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da, Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda.
Bu yil Tojikiston o'z mustaqilligining 25 yilligini yangicha tahrirdagi konstitutsiya bilan nishonlaydigan bo'lmoqda.
Unda bu dogma emas, bir nima emas, 94-yildan beri 21 yil o'tgan bo'lsa, 3-chi marta o'zgartirish kiritilyapti. Asosiy o'zgartirishlar shu shar qonun aytilmaydi, prosto konstitutsiya tamom.
Nodavlat tashkilotlar, notijorat tashkilotlar xususan jamiyatida o'ziga xos o'ringa egaligi va ular taraqqiyotga xizmat qilayotganini tan oldi Qirg'iziston parlamenti va shunga sharoit tuzib berishga harakat qilyapti.
Endi o'ylaymanki, hozir mana Jo'g'or kenish deputatlari bu narsani rad etgandan keyin bu narsalar to'xtab, menimcha undan keyin ash qanday oldin ishlab kelayotgan bo'lsa, shunda ish ketaversa kerak deb o'ylayman.
Eshitirishimizning tahliliy qismida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Isroil-Falastin ixtilofini tugatishga doir muzokaralarni jonlantirish. Kelasi oy Parijda o'tadigan anjumanda asosiy mavzu ana shu bo'ladi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu uchrashuvga qarshi. Amerika bosh diplomati Jon Kerrining aytishicha, muzokaradan maqsad Falastin va Isroil murosa qila oladimi yo'qmi, har ikki tomonga ma'qul yechimga erisha oladimi yo'qmi, shuni aniqlash.
It's not the failure of the United States or any other country to bring people back to the table. It's the failure of
Taraflar muzokara stoliga qayta olmasa, bu Amerika yoki boshqa davlatning mag'lubiyati bo'lmaydi. Falastin va Isroil kompromissga erisha olmaganidan o'zi yutqizadi, dedi Jon Kerri. Kerrining so'zlariga ko'ra, yaqin sharqda tinchlik kelishuviga hanuz erishilmagani afsuslanarli, ammo Obama ma'muriyati uchun muloqotni jonlantirish hamon eng ustuvor masalalardan biri bo'lib qolyapti. Qo'shma Shtatlar va Yevropadagi 3 ittifoqchi mamlakat, Britaniya, Fransiya va Germaniya Eron bilan qanday biznes sarmoya bitimlari tuzishga ruxsat bor ekaniga aniqlik kiritdi. Eron yadro dasturiga doir kelishuv ortidan bu davlatga qo'yilgan sanksiyalarning ko'pi olib tashlangan edi. Davlat departamenti firmalarni bu borada hukumatlarga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilib, savol berishga undamoqda. Ma'lumot yo'q ekani yoki yanglish axborot biznesga to'siq bo'lmasligi kerak, deydi Amerika rasmiylari. Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi yanvarda Tehronga qo'yilgan aksariyat sanksiyalarni olib tashladi. Eron yadro dasturini qisqartirganiga javob edi bu. Lekin ayrim bizneslar Eron bilan savdo, sarmoya bobida qanday ishlar qilish mumkin, mumkin emasligini hanuz aniq bilmaydi. Prezident Obamaning aytishicha, Eron Isroilni barbod qilishga doir shiorlar ostida ballistik raketalarni sinashda davom etar ekan, bizneslar asabiylashishi tabiiy.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Nigeriyada Boko Haram jangari guruhi tomonidan o'g'irlangan qizlardan ikkinchisi ozod qilindi. Radikal to'da 200 dan ziyod o'quvchi qizni 2 yil oldin o'g'irlab qochgan edi. Nigeriya harbiylarining so'zlariga ko'ra, Sera Luka hozir oilasining bag'rida. U qanday ozod qilinganiga doir ma'lumot kechroq e'lon qilinishi kutilmoqda. Hafta boshida yana bir o'quvchi qiz qutqarib olingan edi. Amina Ali payshanba kuni prezident Muhammadu Buxoriy bilan Abujadagi saroyda ko'rishdi. Ali 4 oylik chaqalog'i bilan Borno shtatidagi o'rmonzordan qidirib topilgan. O'tmishda bo'lib o'tgan qabihliklarni o'zgartira olmaymiz, ming afsus, dedi prezident. Lekin hukumat Amina Alining bundan keyingi hayoti osuda, bexatar bo'lishiga ishonch hosil qiladi, dedi Buxoriy. Faollar Nigeriya hukumatidan 219 nafar qizning barini qutqarishni talab qilib keladi. O'quvchilar Chibok shahridagi maktabdan 2014 yilning 14-aprelida o'g'irlangan edi. Misr armiyasining bildirishicha, Egypt Air havo yo'llariga qarashli samolyotning qoldiqlari topildi. Yo'lovchi samolyot payshanba ertalab O'rta dengizda halokatga uchragan edi. Misr televideniyasining bildirishicha, Aleksandriya shahridan 300 km narida samolyotning bo'laklari aniqlandi. 66 yo'lovchi va ekipaj a'zosi mingan layner Parijdan Qohiraga yo'l olayotgan edi. Misrning taxminiga ko'ra, bu terrorchilik harakati bo'lishi mumkin. Tergov hanuz davom etyapti. Samolyotning asosiy qismi va qora quti qidirilmoqda. Yo'lovchilarning oilalari va yaqinlari Qohira aeroportida tunashda davom etmoqda. Dunyodagi eng yirik moviy olmos, kamdan-kam uchraydigan javohir rekord narxga sotildi. Brilliant sohibining ismi oshkor qilinmayapti. Unga egalik qilaman deganlar Jenevadagi auksionda qattiq bahs qilgani, nihoyat qimmatbaho tosh 57,5 million dollarga sotilgani ma'lum. Oppenheimer olmosi nomli bu tosh avval brilliantlar qazib olib tanilgan boy konchi Philip Oppenheimerga qarashli edi. Mutaxassislar olmosni javohirlarning xoni deya ta'riflab keladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bu yil Tojikiston o'z mustaqilligining 25 yilligini yangicha tahrirdagi konstitutsiya bilan nishonlaydigan bo'lmoqda. Shu oyning 22 sanasida o'tkaziladigan umumxalq referendumida mamlakat konstitutsiyasiga jami 60 dan ortiq o'zgartirishlar kiritilishi mo'ljallangan. Bu bilan mustaqil Tojikiston konstitutsiyasi 3-chi marta o'zgartirilmoqda. Oldingi o'zgartirishlar 1999 va 2003 yillarda kiritilgan edi. Tafsilotlar bilan qadrli radio tinglovchilarimizni Tojikistondan men Ravshan Shams tanishtiraman. Tojikistonda 3 oydirki o'zgartirilayotgan konstitutsiya loyihasi xalq orasida muhokama qilinmoqda. 22 may kuni mamlakat fuqarolari qayta tahrir etilgan konstitutsiya uchun ovoz beradilar. Umumxalq referendumi markaziy komissiyasi rasmiylarining bildirishicha, respublikada hamda Rossiya Federatsiyasi yirik shaharlarida va chet ellardagi Tojikiston elchixonalarida 3,5 mingga yaqin umumxalq so'rovi uchastkalari tashkil etilgan bo'lib, hozircha qancha odam so'rovda ishtirok etishi ma'lum emas. Qatnashchilarning miqdori referendumdan so'ng ma'lum bo'ladi.
متشکلونه دومه دوران در تمام میچسکو تمام موت هست 68 کمیسی وی رای پرسی و 3239 اوچسکه رای پرسی
همه ایشلر اوش خاقلیک بلن دوام میتمخته برچه اوچسکلرده ضرور قلنمالر بار Respublikada 64 umumxalq so'rovi komissiyasi va 3239 so'rov uchastkalari tashkil etilgan bo'lib faoliyat yuritmoqda. Barcha uchastkalar raislari va kotiblari ishtirokida tegishli seminarlar o'tkazilgan. Ish bir maromda ketmoqda. Hozirgacha ishda hech qanday muammo bo'lgani yo'q, deydi poytaxt Dushanbedan nomini keltirishni istamagan Respublika umumxalq so'rovi komissiyasining mas'ul a'zosi. Men bilan suhbatda Tojikistonning amaldagi konstitutsiyasiga kiritilayotgan o'zgartirish ishlar haqida aksar fuqarolar deyarli xabardor emasligi ma'lum bo'ldi. Ovozlari yozib olinishini ham istashmaydi. Konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgartirishlardan xabardor ba'zi ziyolilar bu shart emas edi. Mamlakat rahbariyati o'zi uchun harakat qilmoqda. Masalan, millat peshvosi unvonini olgan prezident Emomali Rahmon o'z qarindoshlarining vorisligi uchun poydevor qo'ymoqda. Yangi konstitutsiyada shuning uchun hukumat a'zolarining yoshi kamaytirilgan deb iddao qilsalar, G'onchi noyasidan bo'lgan Ziyoli Sayfon Qayumi bu kabi fikrlarga qo'shilmaydi.
Durust bunday fikrlar bor. Endi Aleksandr Makedonskiy necha yoshda edi? Dunyoni tutadi. Keksalarimizni bir qarang. Keksalarimiz 70 yil shurolar ta'limini yedi. Ular dogma bo'lib qolishgan hozir. Ijodiylik yo'q. Nima uchun janobi Pisho oli prezident mamlakati mana shu nima yoshlarga e'tibor beryapti? Bosh vazir yoshlar bir joyga boryapti. Boshqa vazirlarni bu yoshlar kimni qo'liga qoladi? Pishoni g'amxo'rligiki, shu yoshlarni sekin-sekin tarbiyalab bo'lish kerak. O'sha ba'zi bir gaplar ig'vo, fitna. To'g'ri, aytishadiki, yoshlar o'zini tuta olishmaydi, ba'zan xatoga yo'l qo'yishi mumkin. O'zi siyosat o'zi bexato bo'lmaydi. Qarindoshlik masalasida kelsak, ko'ryapmiz. Ishyapti, ishyapti, obod qilishyapti.
Deydi Ziyoli Sayxon Qayumi. Nohiyalardan biridagi umumxalq so'rovi uchastkasi kotibi Ibrohim Mirsaidov aytadiki, respublika konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritishning 3-4 asosiy sababi bor. Bular taraqqiy etayotgan jamiyatning o'zgarayotgani, inson haqlarini xalqaro me'yorlarga yetkazish, davlat asoslari konstitutsion tuzumini mustahkamlash, davlat tiliga e'tibordir. Ibrohim bu dunyoda hech narsa o'zgarishsiz bo'lmaydi degan fikrda.
Zamon vaqt keldiki, shu o'zgartirish kiritish kerak. Unda bu dogma emas, bir nima emas, 94 yildan beri 21 yil o'tgan bo'lsa, 3-chi marta o'zgartirish kiritilyapti. Asosiy o'zgartirishlar shu sar qonun aytilmaydi, prosto konstitutsiya tamom. Ikkinchisi shu nima bo'lyaptiki, davlat odamlari endi qasamyod qiladi. Qasamyod qilgandan keyin mas'uliyat ko'tariladi. Deputatlar ham, majlisi namoyandalari ham, milliy ham ikkovini qasamyod qiladi. Undan keyin ota-onalar bir xillari buni ballarini tashlab Rossiyaga ketib, bular nazoratsiz qolyapti, betarbiya qo'yapti. Shuni mas'uliyatini ko'tarish uchun mana shuni ham konstitutsiyaga kirgizyaptiki, ota-ona balasini tarbiyasida mas'ul bo'lsin. Farzandlarni ham vobastaqilyaptiki, qariganda ota-onang shu qaramog'i seni bo'yningda deb uni vazifada nima qilib qo'yapti.
Konstitutsiyaga bu darajada o'zgartirishlar kiritish shart emas degan gaplarni qo'yishadida.
Endi qanday kirgizmaymiz? U nimani dogmasi emas-ku bu Qur'onda yo nimasi bitta nima bo'lib turaversa. Yashashga qarab o'zgarayapti, bu ham o'zgarish kerak, bu bebu bo'lmaydi bu.
Deydi umumxalq so'rovi uchastkasi kotibi Ibrohim Mirsaidov. Loyihaga ko'ra, Tojikistonning amaldagi konstitutsiyasi bir bo'limi va 11 moddasidagi 13 band yangicha tahrir qilinmoqda. 6 moddaga qo'shimcha bandlar kiritilib, bir moddadan ortiqcha hisoblangan band olib tashlanmoqda. Almashtirilayotgan so'z va tinish belgilari bilan qo'shib hisoblaganda respublikaning yangi konstitutsiyasida 63 o'zgarish bo'ladi. Ziyoli Sayxon Qayumi referendum o'tkazilishiga tanqidiy qarayotganlarga yana shunday javob qiladi.
Ba'zan aytilishadiki, tana toshini o'tishadiki, mana Amerikada bitta konstitutsiya qabul bo'lgani 200 yildan beri o'zgartirilmadi, bu hadik konstitutsiya. Yo'q. Amerika ham necha marta moddasini o'zgartirgan, necha marta nimasini moddalarni qismlarini qo'shimchalar kiritgan. Biz ham o'sha 94 yilda qabul qilgan konstitutsiyamiz. Faqat qo'shimchalar kiritayapmiz. Bu mana bugungi kundagi xalqaro siyosiy ahvoldan kelib chiqyapti. Xalqning ichki hayoti, ichki iqtisodiy, ijtimoiy talabotlardan kelib chiqyapti. Bu yaxshi narsa. Referendum bu xalqning siyosiy uyg'unligi, uyg'oqligi bu demokratiyaning bir deyarlik bir nishonasi bu. Mumkin edi-ku o'sha konstitutsiyani 63 deputat bilan yig'ib, majlisi ovli bilan shunday qabul qilib olish mumkin. Diktatorlik respublikalarida bo'lyapti-ku, lekin bizda xalqchil demokratik. Bu juda yaxshi bu.
Deydi G'onchi noyasidan o'zbek ziyolisi Sayxon Qayumi. Respublika konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish borasida o'tkaziladigan umumxalq referendumi haqidagi ma'lumotlar bilan Amerika ovozi tinglovchilarini Tojikistondan Ravshan Shams tanishtirdi.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Avval xabar qilganimizdek, kuni kecha Qirg'iziston parlamenti notijorat tashkilotlar borasida qonunga o'zgartirishlar kiritishni ko'zda tutgan qonun loyihasini rad etdi. Deputatlar fikricha, ushbu hujjat fuqaroviy jamiyat haq-huquqlarini cheklash bilan birga mamlakat obro'siga putur yetkazgan, oqibatda xalqaro hamjamiyat ko'rsatayotgan yordamning pozayishiga olib kelgan bo'lar edi. Kuzatuvchilar Qirg'iz parlamentining ushbu qarorini demokratik tamoyillar tantanasi sifatida ta'riflamoqda. Qirg'iziston janubida keng tanilgan Sulaymon Nuri atalmish inson huquqlari tashkilotining rahbari Sodiqjon Mahmudovga murojaat etdim.
Bir tarafdan Oliy kengash shunday bir o'zgartirishlarni rad etdi, ikkinchi tomondan bosim davom etyapti. Ayblovlar, masalan, yaqinda prezident Almazbek Atambayev atoqli inson huquqlari vakillariga nisbatan ancha qattiq gaplar qildi, buyurtmachilari bor degan qabilda gaplar qildi.
Qirg'iziston baribir boshqa davlatlarga nisbatan demokratik prinsiplarni ushlab turishga harakat qiladi. Demokratiya degan faqat saylov mahalda izbirательный право deb qo'yadi. Faqat shu emas, undan tashqari masalan sud organlarini adolatli hukm chiqarishlari, davlat tashkilotlarini qonun bo'yicha ishlashlari, shu narsalar hammasi shu demokratiya degan so'zga olib boradi. Agar davlat demokratiya yo'li bilan yuraman deb shunga harakat qilib qilsa, butun davlat organlari shu qonuniy ravishda ishlash kerak. Agar qonunda yozilgan bo'lsa, mana agar ashy o'zgartirish kirgizganda, mana xohlagan davlat organlari kelib, hamma yo'l tekshirib, boshqa narsaga qilishga haqqi bo'lardi. Nima uchun deganda, bu qonunda yozilib qolardi. Hozir endi qonunda yozilmagandan keyin davlat organlari nodavlat tashkilotlarida ishiga aralashishga haqqi yo'q. Mana biz naloq to'laymiz, soz fond to'laymiz. Ashy bizni qanchalik to'g'ri, noto'g'ri to'lab, boshqa qilganimiz har yili bir marta tekshiradi. Agar bir yerda bir noto'g'ri bir ishlar bo'ladigan bo'lsa, aytishadi, mana narsalar to'g'rilar. Qonunda qanday yozilgan bo'lsa, demokratik davlatda shu bo'yicha ishlaydi. Tevadan kattalar turib, telefon orqali mana-mana qil desanglar, bu yerdagi pastdagi davlat ishchilari shu narsani qiladigan bo'lsa, bu o'sha demokratiya hisoblanmaydi. Shuning uchun meni o'yim bo'yicha ko'p davlatlarga nisbatan Qirg'izistonda qonunlar ishlab, davlat organlari shu qonunlarga bo'ysunib, shu bo'yicha ish olib borishadi. Iloji boricha shu demokratik prinsiplariga harakat qiladi shuni bajarishga.
Ayrim kuzatuvchilar aytayapti-da, Qirg'iziston doim shu Moskvani orqasidan yurib kelgan, Moskvani qadamini bosib kelgan, Moskvadan ko'p qarorlarni ko'chirma sifatida ishlatib kelgan. Lekin keyingi paytlarda Moskvani ishlari biroz yurishmay qolgandan keyin va Rossiya iqtisodiy qudratini yo'qotib borayotgan bir paytda Qirg'iziston endi Rossiyaga nisbatan biroz boshqacharoq yo'l tutayotganini namoyish qilyapti degan gaplar ham bor. Ikkinchidan mana ayrim kuzatuvchilar aytadiki, qonun loyihasini o'tmay qolishining sabablaridan biri Qirg'iziston siyosatchilari tushundiki, agar shunday qonunlar qabul qilinadigan bo'lsa, xalqaro moliyaviy ko'makning ma'lum qismidan mahrum bo'lib qolishi mumkin deb aytayapti. Bu iddaolarga siz qanday javob bergan bo'lardingiz?
Yo, endi bir tomondan olib qarasak, Qirg'iziston Yevrosiyo mazaga a'zo bo'lib kirgandan keyin ko'p qonunlar, mana Belarus, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston shu ko'p qonunlar bir-biriga o'xshash bo'ladi. Masalan, tamojniylar bo'yicha, naloglar bo'yicha. Lekin o'zgachaligi ham bor. Har bir davlat o'zini siyosatini o'zi olib borgandan keyin o'zgachaliklar bo'ladi. Shuning uchun endi birarga qonunlar o'xshash bo'ladi. Birarga qonunlar. Mana o'sha Rossiyada inostranniy agent deb qabul qildi. Ular mana necha yildan beri ishlayapti. Lekin bizi davlat uni qabul qilgan yo'q. Nima uchun deganda, bizi mentalitet deymizmi yo bo'lmasa bu yerda turmush sharoit boshqami, shu narsalar bizga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun u yerda chiqqan qonunlar deylar, bu yerga olib kelib but hammasini ishlatib o'zgartirish emas, shuni o'sha odamlarni, yashash sharoitlarini, boshqa narsalarni inobatga olib turib, narsalarni o'zgartirish kerak. Shuning uchun birarga qonunlar rad qilinadi, birarga qabul qilinadi. Bu endi birinchidan deputatlarga bog'liq, a deputatlar aholini, Qirg'izistonda yashayotgan shu odamlarni ko'z qarashiga qarab turib bu ishlarni qilish kerak.
Har holda Oliy kengash, Jo'g'irki kengash Qirg'iziston jamiyatiga yaxshi bir signal berdi, yaxshi bir yo'nalish berdi, yaxshi bir yo'nalishni ko'rsatdi. va tatbiq etishga bir qaror qabul qildi, yaxshi yo'nalishni. Nodavlat tashkilotlar, notijorat tashkilotlar Qirg'iziston jamiyatida o'ziga xos o'ringa egaligi va ular taraqqiyotga xizmat qilayotganini tan oldi Qirg'iziston parlamenti va shunga sharoit tuzib berishga harakat qilyapti, deyilyapti-da. Siz shu Qirg'iziston parlamentining qadamidan keyin jamiyatda qandaydir shu nodavlat tashkilotlarga nisbatan o'zgarish, pozitiv kayfiyat o'rin oladi va o'sha nodavlat tashkilotlarga bosim hollari kamayadi deb ishonasizmi?
Mana bultur 2015 yili avgust-sentyabr oylarida hali bu qabul qilmasdan turib o'zgarishdi. Har yerlardan kelishib, biz ishimiz bilan bunday tanishga harakat qilib, har xil savollar berib, ashni qilib yurganda hali qonun o'zgarmay turib. Biz aytdik, mana qonun berdi, hali hech qanaqa yo'q. O'zgarish kirsin, keyin bu hozirgi mana qilaman degan ishlarni qilsanglar bo'laveradi. Lekin hozir qonun o'zgarmadi. Ashu mahalda shu butun Qirg'iziston ichida shunday bir ko'p ishlar olib bordi. Shu nodavlat kommersiyali mas tashkilotlar bo'yicha odamlarni nastroy qilishga boshlandi-da, kayfiyatini o'zgartirib, shu nimalarga qarshi shunchalarda o'zgartirish bo'yicha ishlar olib borildi. Endi uni nima uchun u qilindi? Shuni odamlarda bosh agar qabul qiladigan bo'lsa, shu narsalarga qarshi chiqishmasi,
omma fikrini shakllantirishga,
omma fikrini shu bir tomonlama shakllantirishga harakat qilindi. Endi o'ylaymanki, hozir mana jo'g'or kenish deputatlari bu narsani rad etgandan keyin bu narsalar to'xtab, menimcha undan keyin ash qanday oldin ishlab kelayotgan bo'lsa, shunda ish ketaversa kerak deb o'ylayman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
AQSh va koalitsiya qo'shinlari Iroq va Suriyada Daishni mag'lub etishga harakat qilar ekan, Amerika hukumatining xakerlari ham ulardan qolishmaslikka intilmoqda. So'nggi bir necha oydan beri ular Islomiy davlat terror guruhiga internet orqali zarar yetkazyapti. Ammo virtual jang maydonida g'alaba yaqinmi? Bu savolga xakerlarning o'zlari ham aniq javob bera olgani yo'q. Harbiylar va razvedka idoralari rasmiylariga ko'ra, Islomiy davlat nafaqat haqiqiy jang maydonida, balki virtual janglarda ham qattiq qarshilik ko'rsatyapti.
ISIS leaders are determined to strike the US homeland. Beyond inspiring homegrown violence,
AQSh milliy razvedka xizmati direktori Jeyms Klapperning aytishicha, yaqin kelajakda bu kurash natijalariga aniqroq baho berish mumkin bo'ladi. Amerika rasmiylari Islomiy davlatga qarshi kiber urush nimadan iborat ekanini ochiq so'zlamayapti, ammo maqsadlar aniq. Mudofa vaziri Ashton Carter so'zi bilan aytganda, Daishning qo'mondonlik va boshqaruv tizimini ishdan chiqarish. Xakerlar Islomiy davlatga qarashli tarmoqlarga hujum qilib, ularni vayron qilmoqchi. Ismini oshkor etishni istamagan AQSh rasmiylaridan birining Amerika ovoziga aytishicha, jangarilar sarosimada virtual salohiyatiga putur yetgan, biroq qay darajada putur yetganiga hozircha javob yo'q. Islomiy davlatga qarshi kechayotgan kiber amaliyot bilan tanish rasmiylardan birining aytishicha, hozircha Daish kompyuter tarmoqlari va guruhning virtual faoliyati o'rtasidagi bog'liqlik o'rganilyapti. Ayrim rasmiylarga ko'ra, mutaxassislar Islomiy davlat kiber amaliyotlarining ko'lamini bilishga harakat qilyapti. Guruh o'zi yaratgan xalifalikni saqlab qolish uchun internet va ijtimoiy tarmoqlar yordamida tashviqotini yoymoqda, yangi jangarilarni yollayapti.
Cyber threats to US national and economic security are increasing in frequency, scale.
Milliy razvedka xizmati direktori Jeyms Klapperning aytishicha, Islomiy davlat kiber faoliyatini ancha mukammallashtirgan. Ayni damda biz uchun eng katta qiyinchilik, deydi u, internet aloqaning tobora kuchli kodlashtirilayotgani, bu esa ularning rejasini fosh qilishni qiyinlashtirmoqda. Kongress vakillar palatasining yangi tahdidlar va salohiyatlar quyi qo'mitasi raisi Jeyms Langevinning aytishicha, jangarilar orasida bilimli, aqlli mutaxassislar bor va ular yordamida guruh dahshatli qurollarni qo'lga kiritishi mumkin. Shu sabab, deydi rasmiylar, kibertexnologiya bobida jangarilardan ustun kelish, g'alaba qozonish o'ta muhim. Shunda boshqa guruhlarga ham bu yaxshi saboq bo'ladi. Odil Rozaliyev,
Washington.
Yigirma ikkinchi may kuni prezident Barak Obama Vietnamga safar qiladi. U bu o'lkaga tashrif buyurayotgan 3-chi AQSh rahbari. Ilk bor Hanoyga prezident Bill Clinton 2000-yil borgan edi. Mintaqada Xitoy ta'siri oshib borar ekan, Vietnam Washington bilan hamkorlikni kuchaytirish niyatida. AQShda istiqomat qiluvchi vietnamlik muhojirlar Obamaning tashrifidan mamnun. Amerika ovozi Los-Anjeles yaqinidagi kichik Saigon deb nomlangan mahallada bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadi. Bir qarashda Amerikaning oddiy shaharchasiga o'xshaydi. Diqqat bilan razm solsangiz, bu yerda Janubiy Vietnam bayrog'ini va tez o'sib borayotgan vietnamliklar jamoasini ko'rasiz. Bu yerdagi jamoamizni sevamiz deydi shu yerlik tadbirkor. Vietnamda tug'ilib, AQShda katta bo'lgan Sonny Nguyen Kichik Saigonning markazida kafe ochgan. Vietnamdan tashqarida eng ko'p vietnamliklar shu shaharga yig'ilgan. G'arbona dizaynga ega kafeda Osiyo taomi va ichimliklari tortiq qilinadi. Mijozlarning aksariyati AQShda tug'ilib o'sgan yosh vietnamliklar. Ular prezident Obamaning Vietnamga borayotganidan xursand. Har qanday prezident uchun boshqa davlatlar bilan aloqalarni yaxshilash muhim deydi Kristofer ismli yigit. Hozir vaqt boshqacha, u paytlar hozirga qaraganda ko'p narsa farqli edi. Kommunist davlat bilan aloqani yaxshilash yomon narsa emas hozir deydi Priscilla ismli ayol. Yoshlarning aytishicha Vietnam urushidan qolgan yaralarni tuzatish fursati keldi.
We lost everything. So there is, you know, for our my parents' generation, it's much more vivid. And those that live here
biz ota-onalarimiz avlodi ko'p narsani yo'qotdik. Bu yerda yashaydiganlarning hayotida bu chandiq bo'lib qolgan deydi Sony. Keksa yoshdagilar Vietnamda ijobiy o'zgarishlar bo'lishiga ishonmaydi, ammo yoshlar ko'proq umidvor deydi AQShda chiqadigan vietnamcha gazeta muharriri Jung Do.
Would the internet now with more opportunity, you know, a lot of young Vietnamese
internet orqali hozir imkoniyatlar ko'proq. Ko'plab yosh vietnamliklar Vietnamga borib, xayriya ishlarida qatnashdi, til kurslari olishdi deydi u. Masalan, Kaliforniyalik Alvin Bio Vietnamga borib, til bo'yicha bilimini oshirib keldi. Vietnam uchun yaxshiroq kelajak bunyod etishda yoshlarga qanday bog'lanasiz? Shuning uchun ularning tilini bilishga, tafakkurini o'rganishga harakat qilyapman deydi u. Sony ham Vietnamda hayot yaxshilanishini istaydi.
I'm Vietnamese and I do have a deep care.
Men vietnamlikman va bu haqda qayg'uraman. Bilaman, Vietnam hanuz 3-chi dunyo mamlakati. Odamlarning aksariyati qashshoq. Men yordam bera oladigan biror guruh bo'lsa, bu Vietnam xalqi bo'ladi. Buni amalga oshirishning yagona yo'li yarashish orqali, deydi u. Yoshlar bir fikrda yakdil ko'rinadi. Obamaning Vietnamga tashrifi har ikki davlatning o'tmishdagi ginalarini unutib, tarixda yangi sahifa ochishi uchun yaxshi imkoniyat. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchim, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovoz.com sahifasi orqali ham kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasidan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.